Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып нананей жүректің әсем әніндей еліктен бірде мені гүл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананей ал бикештер оттай болып қол тегізбе шоқтай болып жанады кештер оттай болып, қол тегізбе шоқтай болып жанады.